Vă rog să deschideți la Epistola către Evrei, capitolul 2. Hebrews chapter 2, starting with verse 14. And you have to turn on. You have to turn on. Press the button. Works better. Citim în această dimineață din Evrei, capitolul 2, de la versetul 14. Evrei, capitolul 2, de la versetul 14 până la versetul 18. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Amin. Cele mai mari erezii din biserica primară au avut de-a face cu persoana lui Iisus Hristos. Pe de o parte erau toți aceia care negau divinitatea lui Iisus Hristos, o abordare foarte apropiată de cea a păgânului sau a ereticului Arius, un călugăr din Alexandria, din Egipt. Arienii susțineau că oricât de mare a fost Iisus Hristos, a fost mai puțin decât Dumnezeu. Oricât de mare a fost Iisus Hristos, a fost mai puțin decât Dumnezeu etern și Dumnezeu atotputernic. Pe de altă parte, la celălalt capăt erau docetiștii, numiți astfel după cuvântul grecesc dokeo, care înseamnă a părea. Și aceștia, docetiștii, susțineau că în timp ce divinul Iisus Hristos părea ca și un om, avea aspectul exterior ca și al unui om, el nu era om adevărat. Pentru că ar fi fost nedemn ca divinitatea, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, să ia fire omenească. Ca divinul, sublimul, dumnezeirea, să intre într-o formă finită omenească, în fire omenească, spuneau ei, și cu atât mai rău să moară în slăbiciune pe crucea de la Golgota. Divinul să moară pe cruce? Asta nu se poate. De aceea primul conciliu de la Nicea din anul 325 înainte de Hristos a interacționat cu aceste probleme. Cu această problemă în mod special, și anume divinitatea și umanitatea lui Iisus Hristos. Iar conciliul de la Nicea a condamnat erezia ariană, afirmând divinitatea deplină a lui Iisus Hristos și în același timp afirmând cu toată tăria umanitatea lui deplină. Dumnezeu adevărat și om adevărat. Dumnezeu 100% și om 100%. Iar credul de la Nicea, credul apostolic, îl descrie pe Domnul nostru Iisus Hristos ca fiind lumină din lumină. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Născut iar nu făcut, care are aceeași substanță cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, au spus primii părinți ai bisericii. Și la sfârșit au adăugat și s-a făcut om. Cele două aspecte ale acestei controverse au un răspuns foarte clar în Epistola către Evrei. Cele două aspecte, divinitatea lui Iisus Hristos și umanitatea lui Iisus Hristos, au un răspuns foarte, foarte clar în Epistola către Evrei. Divinitatea lui Iisus Hristos, divinitatea deplină a lui Iisus Hristos, a fost prezentată în capitolul 1, unde la versetul 8, citim în felul următor despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pe când Fiul lui i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Probabil că este una dintre afirmațiile cele mai clare cu privire la divinitatea lui Iisus Hristos, una dintre afirmațiile cele mai clare din întreaga Scriptură. Iar capitolul 2 din Cartea Evrei, din Epistola către Evrei, vorbește despre cealaltă parte a ecuației. Capitolul 1 a vorbit despre divinitatea lui Iisus Hristos. Capitolul 2 vorbește despre cealaltă parte, și anume despre umanitatea lui Iisus Hristos. Pasajul din Evrei, capitolul 2, de la versetul 10 până la versetul 13, a vorbit duminica trecută, l-am citit, și am citit despre cât de mult s-a identificat Iisus Hristos cu omenirea, făcându-se una, fiind o singură familie cu cei care i-a mântuit și suferind ca și ei și împreună cu ei. Iar de la versetul 14, Evrei 2, de la versetul 14 până la versetul 18, autorul epistolei merge mai departe, oferind dovezi copleșitoare celor care resping umanitatea deplină a lui Iisus Hristos. Astfel că citim în versetul 14 că El a fost părtaș cărnii și sângelui. Iar în versetul 17 citim că s-a asemănat fraților săi în toate lucrurile. Acela care este Dumnezeu, 100% Dumnezeu deplin, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, cum spune Credeu, a suferit și a fost ispitit ca om, după cum citim și am citit în versetul 18 din Evrei, capitolul 2. Aceasta este marea temă a pasajului din această dimineață. Deplina umanitate a lui Iisus Hristos în lucrarea Lui ca mântuitor divin. Și asumându-și acest adevăr, scriitorul epistolei către evrei subliniază implicațiile, clarificând motivele pentru care Fiul lui Dumnezeu a devenit om și detaliind rezultatul final al lucrării începute prin nașterea sa în umilință în ieslea Betleemului. Iar autorul subliniază trei aspecte extrem de importante ale lucrării de mântuire săvârșite de către Iisus Hristos. Iar primul aspect este că afrânt puterea diavolului și a eliberat omenirea din captivitate. În al doilea rând, a împăcat sau a îmblânzit mânia sfântă a lui Dumnezeu împotriva păcatului. Iar în al treilea rând, a venit în ajutorul celor care suferă, fiind în stare să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți, fiind ispitit ca și ei. Și pasajul începe spunându-ne în felul următor de la versetul 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Acesta este motivul pentru care Hristos a venit în lume ca și om. Scopul său este definit de două verbe. Două verbe extrem de importante, două cuvinte cheie. Primul este a nimici, a venit ca să nimicească, a venit să nimicească puterea tiranului care ținea lumea în robie și anume a venit să nimicească lucrările diavolului. Iar al doilea verb, extrem de important, cheie pentru înțelegerea pasajului din această dimineață, este că Iisus Hristos a venit ca să izbăvească. A venit mai întâi ca să nimicească și mai apoi a venit ca să izbăvească. Și la fel ca și Moise în cartea Exodul, în care citim și predicăm duminică după masa, Iisus Hristos a venit ca să elibereze pe poporul său. Acesta a fost scopul întrupării lui Iisus Hristos. Iar aceste versete ne arată și mijlocul prin care a dobândit victoria lui, și anume prin moartea sa pe crucea de la Golgota. Toate aceste afirmații minunate și subcinte ale misiunii lui Iisus Hristos în această lume sunt de mare ajutor pentru fiecare dintre noi. Pentru că atunci când întreabă cineva de ce a venit Hristos în această lume, iată, putem să-i dăm răspunsul bazat pe aceste versete foarte simple. Iisus Hristos a venit în lume ca să moară, ca să distrugă domnia lui Satan și să elibereze omenirea din păcat. Acesta este scopul întrupării lui Iisus Hristos. Avem în acest pasaj câteva afirmații extrem de frumoase, minunate, începând cu descrierea condiției omului aflat în păcat. Și autorul epistolei către evrei spune în versetul 15 că toți oamenii, zice, prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Prin frica morții, toți oamenii erau supuși robiei toată viața lor. Aceasta este o descriere excelentă a condiției noastre căzute. Și autorul epistolei către evrei îl numește pe marele nostru dușman, diavolul, și spune că el are puterea morții. Când diavolul a sedus pe primii noștri părinți în grădina Edenului, i-a așezat automat sub blestemul morții. Dumnezeu a rânduit lucrurile de așa fel ca pedeapsă pentru păcat, după cum citim în Geneza capitolul 2 cu versetul 17, când Dumnezeu a zis: dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. De atunci, diavolul și îngerii lui au chinuit pe om cu această sperietoare grozavă, și anume frica morții. Frica de moarte. Și aceasta este situația deosebit de critică în care se află întreaga omenire. Adică se află la îndemâna morții, se află fără speranță dacă nu intervine Dumnezeu. Iar această prezență a morții se face simțită în experiența singurătății fiecăruia dintre noi. Frica morții este ceva ce omenirea experimentează chiar și în zilele de astăzi. V-ați gândit vreodată câte sau cât din distracțiile pe care oamenii le inventează aproape fiecare zi nu sunt altceva decât o încercare disperată a omului căzut în păcat să își abată atenția de la această umbră cumplită care planează asupra omenirii, și anume frica de moarte. Ne distrăm, lumea se distrează până pică jos. Dar v-ați întrebat vreodată de ce? Nu cumva tocmai din această cauză, ca să îndepărteze acest spectru cumplit, înfiorător, al fricii de moarte? Al morții despre care vorbește apostolul în această epistolă către evrei? Dragii mei, moartea nu este doar un eveniment care ne așteaptă undeva după eu știu câți ani. Nu! Moartea este în același timp și o putere care stăpânește peste noi. Este acest aluat al zădărniciei care se infiltrează în toate realizările fiecăruia dintre noi și nu ne mai lasă să avem pace. Nu ne mai lasă să avem liniște. Nu mai putem să dormim. Spectrul morții, frica morții, ne cuprinde când e lumea mai dragă, nu-i așa? Și când ne gândim la lucrurile astea, parcă dintr-o dată te trezești și zici, wow, îți vine un fior așa cumplit în stomac, în minte, și nu știi ce se întâmplă. Toate aceste lucruri sunt o afirmare clară a problemei pe care Iisus Hristos a venit ca să o rezolve în această lume. Toate aceste lucruri sunt o afirmare clară a problemei pe care Iisus Hristos a venit să o rezolve în această lume. De această frică ne-a izbăvit Iisus Hristos prin jertfa Lui. Moartea era problema și este problema de care trebuie fiecare dintre noi să fim izbăviți. Pentru că moartea este acest sceptru al domniei lui Satan și, spunea un puritan, motivul zâmbetului său pe seama noastră. Satan se uită la noi oamenii și zâmbește malițios, răutăcios, ironic la adresa noastră, știind că ne e teamă de moarte. Și râde de noi. Moartea, dragii mei, este ceea ce Hristos a zdrobit prin lucrarea Lui de la cruce, prin lucrarea Lui de mântuire. Afrând puterea diavolului, ne-a eliberat prin moartea sa de pe cruce. Afrând puterea morții, după cum zice și acea cântare binecunoscută, cu moartea pe moarte călcând. Cu moartea pe moarte călcând. Luând păcatele noastre asupra Lui, Iisus Hristos a îndurat mânia Lui Dumnezeu, mânie pe care noi o meritam, noi care eram păcătoși. Iar la cruce, zice Apostolul Pavel la 2 Timotei, capitolul 1 cu versetul 10, la cruce Iisus a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea. La cruce Iisus Hristos a nemicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea. Iisus este așadar căpetenia noastră din ceruri, care a înfrânt pe dușmanul nostru prin victoria lui de pe crucea de la Golgota. Aș vrea să vă întreb în această dimineață, la modul foarte personal. Ești ținut prizonier de acest spectru întunecat al realității morții? Chiar dacă fiecare dintre noi, după cum spune Scriptura, va trebui să murim, copiii lui Dumnezeu sunt eliberați din lanțul robiei morții. Știind că pentru tine moartea nu este decât ușa spre viața veșnică, cine se încrede în Iisus Hristos este eliberat de acest bold al morții. Asta a făcut Iisus Hristos pe cruce, ne-a eliberat pe noi copiii săi de frica morții, de frica de moarte. Iar acum, prin credința în Iisus Hristos, fiecare dintre noi ne putem bucura de victoria Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos de pe crucea de la Golgota, spunând împreună cu Apostolul Pavel, la 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 54, când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, și marele reformator, Jean Calvin, ne îndeamnă într-unul din comentariile sale în felul următor. De această frică, zice Calvin, ne-a eliberat Hristos, suferind blestemul în locul nostru și astfel îndepărtând tot ceea ce era de temut de moarte. Chiar dacă trebuie să întâlnim moartea, să fim liniștiți, spune Calvin, să fim calmi în viață și în moarte, fiindcă Hristos a mers înaintea noastră și a învins deja moartea. Ori de câte ori vorbim despre moartea lui Iisus Hristos pe cruce, trebuie să înțelegem că au existat două părți spre care a fost îndreptată lucrarea Lui. Au existat două părți spre care a fost îndreptată lucrarea Lui. În primul rând, spre păcătos și în al doilea rând, spre Dumnezeu. De aceea Pavel scrie la 1 Timotei capitolul 2 cu versetul 5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Am văzut deja un motiv pentru care Iisus a devenit om și anume ca să moară și să ne elibereze de moarte. Și în acest sens, noi suntem obiectul lucrării sale de mântuire. Însă mai trebuie luat în considerare încă un aspect și anume trebuie luat în considerare persoana lui Dumnezeu Tatăl, care în sfințenia Lui nu poate accepta oameni care s-au murdărit de păcate, care sunt corupți atât ca și rasă, cât și ca indivizi. Iar versetul 17 din Evrei, capitolul 2, se adresează tocmai acestui aspect al morții lui Iisus Hristos, care îl are ca și subiect pe Dumnezeu Tatăl. Și zice la Evrei 2 cu 17 în felul următor. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de credere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Am pomenit la început despre controversele cu privire la divinitatea și la umanitatea lui Iisus Hristos, care au dus la câteva dezbateri extrem de puternice în istoria Bisericii. Iar acest verset, versetul 17, ne oferă explicația, zic eu, clasică, la întrebarea de ce Dumnezeu s-a făcut sau a devenit om. Și anume, ca să poată fi un mare preot în fața lui Dumnezeu, în folosul omului păcătos și astfel să facă ispășire, adică să îndepărteze mânia lui Dumnezeu, care era îndreptată evident împotriva păcătoșilor, împotriva noastră, împotriva păcatului. Iar explicația clasică a acestei doctrine a fost dată cu mai bine de 900 de ani în urmă de unul din părinții bisericii și anume de Anselm de Canterbury, care a scris o lucrare mititică intitulată în limba latină Cur Deus Homo Sau de ce s-a făcut Dumnezeu om? Interesant este că a apărut în limba română în 1997 la editura Polirom. Și acest Anselm a vorbit despre plata care trebuia făcută pentru păcatele noastre și a spus în felul următor. Citez din cuvintele lui Anselm. Acest lucru nu putea fi făcut dacă omul nu plătea ce datora lui Dumnezeu pentru păcat. Însă datoria era atât de mare, iar omul era dator, însă doar Dumnezeu o putea plăti, așa că acea persoană trebuia să fie și Dumnezeu și om în același timp. De aceea a fost necesar ca Dumnezeu să ia fire omenească în unitatea persoanei sale, pentru că acela care prin natura sa trebuia să achite satisfacția pentru păcat, dar n-avea puterea să o facă, să fie identic în persoană cu cel care putea să o facă, adică cu Dumnezeu, Iisus Hristos. Exact acest lucru îl spune apostolul în cadrul epistolei, la capitolul 2, versetul 17. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot, milos și vrednic de încredere. Ne amintim de Exod, capitolul 28, care sunt descrise veșmintele preoților. Preoții din Vechiul Testament îl reprezentau pe Dumnezeu în fața oamenilor. Preoții din Vechiul Testament erau de aceea foarte cinstiți de către popor, pentru că îl reprezentau pe Dumnezeu în fața oamenilor. Hainele lor erau deosebite. Hainele lor străluceau. Erau cu totul deosebite, tocmai pentru că trebuiau să oglindească slava, gloria și neprihănirea lui Dumnezeu. Dar la fel de important, preotul îl reprezenta pe om în fața lui Dumnezeu. Preotul reprezenta pe Dumnezeu în fața poporului, dar reprezenta și pe popor în fața lui Dumnezeu. Și de aceea marele preot purta un efod de aur, pe care erau bătute 12 pietre prețioase. Pe fiecare din cele 12 pietre prețioase era săpat numele fiecarei seminții a lui Israel. Hristos, dragii mei, a devenit om, la fel ca și noi, ca să poarte numele noastre pe umerii săi. Adevăratul mare preot, îmbrăcat în neprihănire, a prezentat această neprihănire în locul nostru, în fața lui Dumnezeu. El este reprezentantul nostru, el este marele nostru preot care și-a vărsat sângele, viața lui, adică cea care era nespus de prețioasă, care doar ea putea să ispășească păcatele norodului, ca să plătească păcatele tuturor copiilor săi. Iar lucrarea lui a fost una de ispășire, de îndepărtare a mâniei lui Dumnezeu. De aceea Iisus s-a născut în această lume, pentru ca prin moartea sa de Dumnezeu și de om să frângă puterea morții, să ne elibereze, să facă ispășire pentru noi și să îndepărteze mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. Am spus că sunt trei motive pentru care Fiul lui Dumnezeu a devenit om. Primul a fost ca să ne elibereze din robia morții. Al doilea a fost ca să ne împace sau să îmblânzească mânia dreaptă, justă a lui Dumnezeu. Însă mai există și un al treilea motiv în acest pasaj enunțat în versetul 18, unde citim în felul următor, Evrei capitolul 2, cu versetul 18. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Iisus Hristos este ajutorul ideal, cel mai nimerit, cel mai potrivit. Atunci când noi trecem prin încercări, când trecem prin ispite, când suntem disperați, când nu mai știm ce să facem. De ce este ajutorul potrivit? Pentru că El mai întâi a trecut prin toate aceste lucruri. Înaintea noastră, El a parcurs acest drum al lacrimilor, a parcurs acest drum al ispitelor. Și aceasta, faptul că El a parcurs acest drum al ispitelor, este o altă mare dovadă a umanității sale depline, a umanității 100% a lui Iisus Hristos, care zice, El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit. Și bineînțeles că atunci când vorbim despre ispitire, în legătură cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne aducem aminte de celebrul episod în care Hristos a fost în pustie și acolo a fost, cum zice Evanghelistul Matei, a fost ispitit de diavolul. Acolo, Iisus Hristos a fost chinuit de foame. Acolo, diavolul i-a pus înainte ispita de a accepta coroana întregii lumi, fără însă ca mai întâi să treacă pe la cruce. De a accepta coroana fără cruce. Acestea au fost, bineînțeles, ispite deosebit de mari, majore, pe care Hristos le-a învins. Însă, aș vrea să ne aducem aminte că nu trebuie nici o clipă să neglijăm multiplele ispite la care a fost supus Iisus Hristos de-a lungul întregii sale existențe pământești. Ispite care s-au adresat întregului spectru al naturii umane. Zice cuvântul lui Dumnezeu, El, Hristos, a fost ispitit ca și noi. În toate, absolut în toate lucrurile. Și din pricina acestor ispite, din pricina faptului că El a depășit, a învins toate aceste ispite, Iisus Hristos știe prin ce trecem noi în zilele de astăzi. Pentru că El a trecut prin ispite asemănătoare. Marele nostru preot ne poate înțelege cu adevărat, știind prin ceea ce trecem, pentru că El mai întâi a trecut de aici, înaintea noastră. A parcurs acest drum anevoios, dureros, plin de necazuri, înaintea noastră. Și vin unii oameni și spun că Iisus Hristos nu cunoaște experiența omenească pe deplin, pentru că, zice cuvântul lui Dumnezeu, El n-a păcătuit. Și continuă ei spunând că fără să experimenteze corupția păcatului, Hristos nu le poate înțelege pe deplin. Însă lucrurile nu stau așa deloc. Pentru că Iisus Hristos știe mai multe despre ispite, pentru că El a suferit mai mult decât poate duce cel mai puternic om din această lume, cel mai puternic om dintre noi. Închipuiți-vă această situație absolut extremă în care cel fără de păcat, cel neprihănit a putut să cunoască intensitatea ispitelor din această lume. Iar percepția lui asupra ispitelor de orice fel a fost 100% adevărată și reală. Iisus Hristos ne poate înțelege pe fiecare dintre noi cu adevărat, pe noi, cei care suntem ispitiți în zilele de astăzi. Și de aceea Sfânta Scriptură spune că El poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți, în versetul 18. Adică avem în fața noastră o combinație extraordinară. Pe de o parte, îl avem pe acela care este în stare să ne mântuiască și din acest punct de vedere Iisus Hristos nu este ca și noi. El este răscumpărătorul, iar noi suntem păcătoși care au nevoie disperată de o căpetenie a mântuirilor. Însă lucrarea Lui nu este o lucrare impersonală, nu este o lucrare mecanică. Lucrarea Lui de mântuire vine din străfundul inimii sale. El este sensibil la nevoile noastre. El a fost ca și noi în experimentarea durerii, a suferințelor, în experimentarea ispitelor. A simțit, dragii mei, cum cuiele îi străpung mâinile și picioarele, astfel ca apoi să ne izbăvească de puterea morții. Și această lucrare a lui Iisus Hristos nu este ceva mecanic, ci este o lucrare extrem de personală, o lucrare plină de afecțiune, o lucrare plină de înțelegere. De aceea lucrarea Lui de mântuire ne provoacă pe fiecare dintre noi copiii Săi la dragoste pentru Dumnezeu, pentru Hristosul care a suferit pentru fiecare dintre noi. El care a trebuit să îndure cele mai cumplite suferințe pentru ca mai apoi să ne poată înțelege și pe noi când trecem prin suferințe și mai apoi să ne invite pe noi să fim părtași suferințelor sale. Toate acestea înseamnă că El, Hristos, poate să ne ajute. El poate să ne înțeleagă prin ceea ce trecem fiecare dintre noi. El poate să ne audă, El poate să simtă împreună cu noi atunci când trecem prin necazuri, când trecem prin dureri, când experimentăm ispite de orice fel în viața noastră. Iar a ști că Iisus Hristos este în stare să ne înțeleagă, fiindcă a parcurs drumul durerii și al ispitelor, este o încurajare pentru fiecare dintre noi creștinii, pentru că atunci când trecem prin încercări, prin ispite, prin dureri, prin necazuri, să ne înălțăm glasurile și să ne împreunăm mâinile în rugăciune și să-i cerem Lui să ne izbăvească, să ne scoată la liman, să ne elibereze, să ia frica de moarte din sufletele noastre. Însă, mai important este faptul că Iisus Hristos poate să izbăvească. Iisus Hristos poate să elibereze. Adică, poți să te încrezi în El, știind că de acum moartea nu-ți mai face niciun rău, ci moartea nu face decât să ne ducă în prezența binecuvântată a lui Iisus Hristos. De asemenea, te poți încrede în Iisus Hristos astăzi, având în vedere ispitele timpului prezent, ispitele din această lume. El, Hristos, ne poate ajuta pe fiecare dintre noi, rugându-se pentru noi la tronul Tatălui din cer și, bineînțeles, trimițând pe Duhul Sfânt în inimile noastre ca să ne întărească. Și de aceea Apostolul Pavel zice la Galateni, capitolul 2, cu versetul 20, în felul următor. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. În ciuda multelor, foarte multelor încercări prin care a trecut Apostolul Pavel, cunoștința aceasta a puterii lui Iisus Hristos l-a făcut să declare la Filipeni, capitolul 4, cu versetul 13, pot totul în Hristos care mă întărește. Pot totul în Hristos care mă întărește. Așadar, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut om, ca și noi, ca să fie Mântuitorul nostru desăvârșit și suficient pentru toate nevoile noastre. De aceea, cât de nepotrivite sunt toate criticile pe care oamenii le aduc lui Dumnezeu. Auzim pe mulți oameni, poate chiar și creștini, lamentându-se, plângând și spunând, unde este Dumnezeu? A fost un cutremur în China, ieri. A fost un atentat în Boston, acum câteva zile. Mor copii, mor oameni nevinovați. Unde este Dumnezeu? De ce nu face ceva Dumnezeu? De ce nu intervine Dumnezeu? Dragii mei, Dumnezeu a făcut deja mult mai mult decât ne putem noi imagina, mult mai mult decât putem noi să-i cerem. Dumnezeu a intrat în lumea noastră. Dumnezeu a coborât din cerul lui glorios pe pământul păcătoșilor. El a umblat în pulberea acestui pământ. El care este viața a plâns în fața mormântului lui Lazar. El care este pâinea vieții a simțit chinurile foamei. Există ceva mai frumos în Sfânta Scriptură ca și scenele acelea în care Iisus Hristos, cel neprihănit, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Stă la masă cu cei slabi, cu cei păcătoși, cu cei care sunt disprețuiți de această societate. Există o imagine mai grozavă a harului, a milei și a dragostei lui Dumnezeu decât astfel de imagini pe care le citim în Evanghelii? Hristos a luat spinii care aduc atâta suferință și care sunt rodul blestemului lui Dumnezeu din Geneza. Dar a luat acest spin și a împletit o coroană pe care a primit-o cadou, ca să zicem așa, pe capul lui, care i-a fost îndesată pe cap. Hristos și-a deschis brațele pline de dragoste, brațele care au plămădit întreaga creație ca să primească în ele cuiele care l-au țintuit pe cruce. Iar apoi a înviat din morți, învingând tot ceea ce ne-a învins pe noi. Hristos a înviat din morți, învingând tot ceea ce ne-a învins pe noi, tot ceea ce noi nu puteam să învingem, eliberându-ne, pentru ca noi să trăim liberi și în pace și în bucurie înaintea lui Dumnezeu. Toate acestea, înfăptuite de către Dumnezeu în lucrarea de răscumpărare a lui Iisus Hristos, zice autorul epistolei către evrei, toate acestea n-au fost făcute pentru îngeri? Toate acestea n-au fost făcute pentru ființele cerești, ci pentru mine și pentru dumneata. S-a făcut ca mine, s-a făcut ca tine, a murit pentru mine, a murit pentru tine, simte acum cu mine, simte acum cu tine știind bine, foarte bine, toate necazurile și ispitele prin care trece fiecare. El este singurul, după cum încheie acest pasaj, în versetul 18, singurul care poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. Înțelegi tu lucrul acesta? Pricepem noi această disponibilitate formidabilă, putere de înțelegere a lui Iisus Hristos? Pentru că asta este singura întrebare care mai rămâne de pus la încheierea acestui capitol 2 din Evrei. Înțelegi lucrurile acestea? Ești de acord cu ele? Vrei ca să fii mângâiat și înțeles de către Iisus Hristos? Cântarea de la numărul 144 este singurul răspuns, cred eu, care are sens, și anume că trebuie să credem în El, în Iisus Hristos, care este Salvatorul, care este Prietenul și care este Păstorul nostru minunat. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după cum zice și titlul acestei cântări, Aleluia, Salvatorul. Numele Lui să fie binecuvântat în vecii vecilor. Amin.